Dimineața și acum ne cheamă special pentru oaspeții noștri. Noi promovăm și susținem planificarea textelor pas cu pas pe cărți și pentru o bucată de vreme vom rămâne la serviciile de duminică dimineața în 1 Corinteni, creionând și completând cu detalii pe care epistola aceasta bogată și practică vine să corespondeze, dacă vreți, cu viața noastră practică, cu nevoile noastre și cu soluțiile la problemele noastre. Vă amintesc că Pavel a venit în Corint din Atena, după unii a suferit un semieșec, încercând să intre în concurență cu cei din Areopag, cu filozofii greci, a căror elocință și înțelepciune era lăudată. Și de acolo vine decis, vine hotărât în Corint, în același mediu, în același spirit, dacă vreți, de a înlătura orice amestec uman în Evanghelie, de a renunța la orice pârghie umană, de a renunța la privilegiul, dacă pot să-l numesc așa, de a fi lăudat de cineva și de a predica un singur subiect. Mântuirea lui Dumnezeu prin crucea lui Hristos. Și textul din această dimineață vine să ne spună nouă că, de fapt, noi, acum și ei atunci, și cât vor ținea vremurile în fața acestui mesaj provocator, avem două alternative. În limba română este destul de greu să definim, și vă provoc în această dimineață, și să creionăm împreună portretul, hai să zic, robot, al omului înțelept și al omului inteligent, pentru că nu este tot unul. Pavel folosește aici, în limba română, același cuvânt, vorbind într-un sens despre înțelepciunea lui Dumnezeu și folosește același cuvânt când spune înțelepciunea lumii sau înțelepciunea vorbirii. În realitate, aceste două înțelepciuni merg în direcții opuse. Și m-am gândit că pentru a face mai ușor distinția, haideți să numim, din punctul meu de vedere este absolut legal, să numim înțelepciunea lumii inteligență, iar înțelepciunea lui Dumnezeu cu adevărat înțelepciune. Spuneam că ele merg în direcții opuse, și au rezultate total diferite. Uitați-vă care este angajamentul lui Pavel. A ajuns la Corint, vom vedea în capitolul 2, care era starea lui de spirit. Vine și spune, Dumnezeu nu m-a chemat pe mine să botez, deși am mai botezat pe aici, pe acolo, ci slujba mea principală a fost și este să propovăduiesc Evanghelia. Dar nu cu înțelepciunea vorbirii. Și mă opresc puțin. În vremea aceea, în vremea de glorie a filozofiei grecești, era foarte căutată această formă de înțelepciune, această formă de manifestare în care oameni considerați înțelepți, rabi, oameni care au urmat anumite școli, în special școli de gândire, meditând la originea vieții, mersul vieții, sensul vieții și toate aceste departamente sau componente de care se ocupă și astăzi filozofia, oamenii erau încântați să-l audă pe un Socrate, pe un Platon, un Aristotel, ca să-i amintesc doar pe cei mai mari, erau încântați și spuneau, este extraordinar. Eu mă aduc aminte când am citit prima dată câteva interviuri la celui care a fost un mare filozof român, Petre Țuțea, mi-a rămas impresionat. De un vocabular extraordinar, de o profunzime și o verticalitate în gândire și în exprimare uluitoare. El era un schelet pe care îl duceau studenții din București din când în când la plimbare, că nu se mai putea ținea pe picioare, dar când deschidea gura, uimea. Și Pavel vine și spune, dacă ar fi să urmez acest tipar, eu aș putea să vă uimesc. Dacă ar fi să propovăduiesc Evanghelia după tiparul vorbirii înțelepciunii lumii, eu am studiat la picioarele lui Gamaliel, am învățat ce se putea învăța în vremea mea și completez eu, după portretul care Scripturile îl prezintă la Pavel, un om super inteligent, dotat genetic extraordinar și la fel de cultivat. Dar Pavel vine și spune, dacă eu o să folosesc același tipar pe care folosesc filozofii voștri, crucea-i zadar. O să rămâneți cu coaja și o să ziceți, a vorbit extraordinar. O să găsesc cuvinte alese, știu, citate din poeții voștri. O să găsesc formule care să vă încânte. Dar toate acestea vă vor gâdi la urechile, dar nu vă vor mișca din loc, pentru ca în final să puteți primi mântuirea. Crucea, în acest context și complex de împrejurări, ar fi zadarnică și eu renunț la acest aspect. Atenție, e foarte greu să faci distinția între un om înțelept și unul inteligent. Și astăzi, ca și în vremea Greciei, sunt aplaudați oamenii inteligenți. Sunt căutați oamenii inteligenți. Dar e adevărat, ideal ar fi ca cel inteligent să fie și înțelept. Dar nu întotdeauna cel inteligent este înțelept. De exemplu, sunt o puzderie de oameni în lumea noastră care se prezintă și au, din punct de vedere al știu, pregătirii lumești, o pregătire, doar care spun, nu este Dumnezeu. Știți cum îi numește Biblia pe ăștia? Nebuni. Nebunul zice în inima lui, nu este Dumnezeu. Lumea spune, este un om super inteligent. Nu este adevărat. Înțelepciunea vorbirii sau inteligența pentru distinție, cum am numit-o în această dimineață, are de-a face cu direcția omului, cu sensul în care se duce. Și Scriptura spune aici că înțelepciunea lumii a mers în direcție opusă înțelepciunii lui Dumnezeu și în loc să primească oferta lui Dumnezeu atunci când Dumnezeu a adus planul său în punctul X, trimițându-L pe Hristos în lumea noastră, mai mare viacul l-au răstignit. Și Pavel spune în această dimineață, lumea cu înțelepciunea ei nu l-a cunoscut pe Dumnezeu. Și vă citez. Urmăriți noastră ad literam în Scriptură, Romani 1 cu 18, unde spune acolo, înșirând cea mai îngrozitoare listă de păcate și vicii, și în același context vine Pavel și scrie, s-au fălit că sunt înțelepți și au înnebunit. Inteligența lumii, înțelepciunea lumii, merge în direcție opusă cunoașterii lui Dumnezeu. Chiar dacă, pe acest drum, Dumnezeu intervine de multe ori și mulți oameni. De felul acesta au ajuns să-L întâlnească pe Hristos și ai doma marelui apostol Pavel să zică toate ce am cunoscut, toate ce am știut, toate ce am învățat sunt niște gunoaie față de prețul nespus de mare al cunoașterii lui Iisus Hristos. Înțelepciunea lumii se sprijină pe ea. Este unul din cele mai mari defecte. El spune, Domnule, eu stau pe picioarele mele. Eu trăiesc pe picioarele mele, eu umblu pe picioarele mele, eu judec cu capul meu. Platon spunea, omul este chemat să judece cu capul, nu cu talpa picioarelor. Da. Dar uneori judecățile lor cu capul erau mai proaste decât a altora cu talpa piciorului. Pentru că sistemul lor de gândire, filozofia în speță și înțelepciunea lumii, merge din rău în mai rău, din departe în mai departe, în final ducând la starea aceea de nebunie. A doua mare greșeală pe care înțelepciunea lumii o face, este că își ia toată slava pentru ea. Cine e ca mine? Intră omul din acest sistem ca într-un palat de oglinzi și oriunde se uită. Își vede imaginea lui panoramică și spune, sunt grozav, domnule. Dar cine e ca mine? Sunt grozav. Mai cunoașteți vreunul ca mine? Mai cunoașteți vreunul care știe așa de multe, care impresionează, care captează auditoriul în areopag și ține în suspans? Și lumea spune, grozav. Dar Scriptura spune că aceasta este o deșertăciune, o rătăcire. Și așa de frumos încheie Pavel textul în această dimineață, spune, Dumnezeu a ales lucrurile slabe. a ales lucrurile mici. Ba, a ales lucrurile disprețuite. Ba, chiar a mers până acolo că a ales lucrurile care nu sunt ca să facă de rușine pe cele ce sunt. Concluzie, cam final. Nimeni să nu se laude înaintea Domnului. Ci cine se laudă, să se laude în Domnul. Vreau în această dimineață să spun, dacă suntem ceva, suntem prin El. Și ce vom fi, vom fi tot prin El. Dacă avem ceva, avem de la El. Și Pavel pune o întrebare, oarecum, ne la locul ei la un moment dat și spune, gândește-te, ce ai tu al tău pe care să nu-l fi primit? Fă-ți inventarul în această dimineață, ai tu ceva al tău pe care nu l-ai primit? Răspunsul, nu categoric. Apoi, înțelepciunea lumii, inteligența, pentru distinție, a lumii inteligență, evident, explorează intelectul, dar n-are de a face cu spiritul. De aceea, în primii 300 de ani de creștinism, dacă îi spuneai la cineva că tu crezi în cel care a fost răstignit în Palestina pe Golgota, nu ești nebun. Oamenii n-au putut să înțeleagă și să vadă rolul crucii în mântuire. Un mod de exterminare, de omorâre crudă a unor categorii de oameni pe care societatea a repudiat întotdeauna. Oamenii n-au putut să înțeleagă cum crucificarea are ceva de a face cu religia. Ce poate să fie tangențial și ce se poate amesteca aici din crucificarea unui om, fie el și profet, religia, cu mântuirea. Și recitesc, lumea cu înțelepciunea ei nu l-a cunoscut pe Dumnezeu în înțelepciunea lui Dumnezeu. Și Hristos a fost făcut pentru noi. Înțelepciune, neprihănire și răscumpărare. Slăvit să fie Domnul. Și totuși ce este înțelepciunea, sau cum se manifestă, sau putem distinge înțelepciunea lui Dumnezeu? Care sunt elementele de reper? Dacă înțelepciunea lumii dă o direcție și înțelepciunea lui Dumnezeu dă direcție, are de a face cu direcție, cu structura și cu motivația de gândire, de slujire. Solomon spune, frica de Domnul este începutul înțelepciunii. Deci, când e vorba de înțelepciunea lui Dumnezeu, nu se pune problema cât cunoști, ci cât trăiești în ceea ce. Când este vorba de înțelepciunea lui Dumnezeu, nu se pune problema dacă ai succes, ci dacă ești credincios. Observați? Și în lumea de astăzi, oamenii cu succes încăutați și înconjurați de mulțime și aplaudați și împinși în prăpastie de cele mai multe ori, în final. Dar în economia planului lui Dumnezeu, un sistem pe care Dumnezeu l-a dezvoltat și îl duce la finalitate prin biserică, înțelept este acela care se teme de Domnul. Înțelept este cel care așteaptă și stă de strajă acolo unde Domnul l-a pus. Înțelept este cel ce ia seama la cuvântul Domnului. Înțelept este cel ce se lasă călăuzit de Duhul Sfânt. 24 din 24 de ore, 7 zile pe săptămână. Înțelept este cel care nu-și ia slavă. Când lumea spune, ai făcut o treabă bună. El spune, mulțumim Domnului. L-a făcut în armată o formulă, cei care ați făcut armata mai știți, când îți spunea comandantul la soldat sau la un subaltern, foarte bine, tu trebuia să iei poziția de drept și să spui, servesc patria. Nici măcar în regulamentele militare nu se dădea dreptul soldatului să-și aroge drepturi, merite și glorii. Cu atât mai mult în oastea lui Hristos, în care suntem înrolați și încolonați, slava, gloria, cinstea, o merită doar El. Doresc din toată inima ca Domnul să ne întărească, să ne sprijinească. Motivația, tot ce faceți, să faceți din dragoste. Pentru gloria lui Dumnezeu, pentru slava lui Dumnezeu. Dacă suntem ce suntem, suntem prin El, ce vom fi prin El? Ne-a scos din groapa pieirii, din fundul mocirii, ne-a pus cu picioare pe stâncă. Doar El, e meritul Lui, este gloria Lui, este slava Lui. Doamna noastră este ascultarea, a ta este toată slava și toată gloria. Biblia spune, El nu împarte slava cu nimeni. Nu-și împarte și nu-și dă cinste idolului. Rezultatul înțelepciunii, ea are de-a face cu spiritul, ea lucrează în spirit, în Duhul nostru. aduce revelație, aduce descoperire, cunoaștere. N-ați întâlnit situații în care stai de vorbă cu un om mult mai pregătit, știu eu, hai să zicem, cultură generală ca tine, dar domnule nu poate pricepe nimic din Scriptură. Nu poate pricepe. Îl iei într-o parte și în altă, spune, eu nu pot, eu nu pot să înțeleg. Scriptura asta e un rebus. Nu pot să o înțeleg. Ei, în momentul în care ai primit înțelepciunea lui Dumnezeu, Dumnezeu îți developează filă cu filă, pas cu pas. Și developarea aceasta și creșterea aceasta e în funcție de cum te lași călăuzit și cum stai sub mâna lui Dumnezeu. Vrem să fim oameni inteligenți sau oameni înțelepți? Astăzi poți să-ți dezvolți inteligența, evident, în limitele capacității native, citind un camion de cărți. Și nu este rău, dar dacă această înțelepciune te duce la ruină, la împietrire, la rătăcire, la experiențe nedorite, ca să nu spun mai mult, cu siguranță că această înțelepciune te va duce și te va înstrăina de Dumnezeu, pas cu pas. Dar dacă vrei cu adevărat să fii înțelept, teme-te de Domnul, rămâi lângă El, citește Scriptura, adună Scriptura, trăiește cu Hristos, umblă cu Hristos. Și atunci, spune Daniel, înțelepții vor străluci ca stelele în veci de veci, pentru că au adunat lumină de la Cel care este sursa luminii. Întotdeauna, înțelepciunea lui Dumnezeu duce la mântuire, la cunoașterea personală a lui Dumnezeu. Înțelepciunea lui Dumnezeu developează în spiritul nostru, în duhul nostru, fiile din planul lui Dumnezeu și ne ajută să creștem și să-L înțelegem. De aceea, și una din pârghiile cele mai importante ale înțelepciunii spirituale, este credința. Și Pavel spune, sau mă rog, autorul epistolei către evrei spune, prin credință pricepem că lumea a fost făcută prin cuvântul lui Dumnezeu. O doctrină într-un verset? Păi milioane de oameni în timp, mii de savanți astăzi, stau cu capul în palme și explorează, sau cu ochiul, știu eu, în microscop să vadă care a fost celula, embrionul de la care a plecat viața și să dea dezlegare acestui mister care este viața umană pe pământ? Pe mie nu mă doare cap și nici nu mă interesează. Teoriile lor se schimbă de la o zi la alta. Dar Scriptura a rămas aceleași și spune, prin credință, eu îl pricep pe cel care este arhitectul desăvârșit, Dumnezeu Creator, care a spus să fie lumină și a fost lumină și care are forța necesară ca ceea ce a pus în plan să pună în practică. A Domnului să fie toată slavă, toată lauda și toată gloria. Aplicații cu care vreau să închei în această dimineață. Dragii mei, Evanghelia nu e o altă filozofie. Grecia a fost în pericolul acesta să creadă la un moment dat, Evanghelia este o altă filozofie. L-au tratat pe Pavel la Atena, palavragiu, și a ieșit de acolo destul de deșifonat, după părerea celor mai mulți. Citiți Fapte 17. Evanghelia este puterea lui Dumnezeu pentru mântuire. Toată relatarea Evangheliei și, de fapt, întregul Vechi Testament, este înfășurat în jurul acestui pilon, Iisus Hristos, moartea, sau suferințele, moartea și învierea lui Iisus Hristos. Și Pavel spune, n-am vrut să știu altceva între voi, decât pe Iisus Hristos și pe El răstignit. Filozofia a avut și are și astăzi temple. De ce să transformăm un loc dedicat rugăciunii pentru exprimarea sau declamarea înțelepciunii lumești? N-are rost. Noi trebuie să cultivăm puterea lui Dumnezeu, înțelepciunea lui Dumnezeu, bunătatea lui Dumnezeu, și în final, sau în principiu, rolul sau lucrarea Duhului în viața noastră. A doua aplicație se găsește în versetele 28 și 29, doar le citesc și apoi încheie. Și Dumnezeu a ales lucrurile josnice ale lumii. Aduc aminte când la mine sat s-a pocăit un din băieții cei mai slab la școală, pe vremea când era la școală, și a adus vestea, eu nu eram întors la Domnul, atunci a adus mama vestea că, știi, cu tare, s-o pocăiți, să vezi ce predică. Eu știu câte limba română știa ăla, eu știu cum stătea capul în pământ la școală și nu era stare să scoată două vorbe, ce predică. Nu se poate. Dar până la urmă m-am convins că Duhul lui Dumnezeu face și aceste transformări. Asta nu înseamnă că Duhul lui Dumnezeu înlocuiește efortul nostru de a învăța o limbă pe care să o stăpânim. Nu! Dar suficientă cu lumină și curaj ca să poată spune: Iisus Hristos este Domnul, Iisus m-a mântuit, Iisus este mântuirea mea, este bucuria mea, este tăria mea. Am fost păcătos și sunt vindecat, sunt iertat, sunt nou. Și aceasta este propovăduirea, este esența Evangheliei. Pentru ca nimeni să nu se laude înaintea lui Dumnezeu. Chei în această dimineață cu un exemplu pe care îl cunosc dintr-o scriere. Este vorba de un exemplu din viața celui care a fost cel mai mare predicator al secolului XIX, Spurgeon, care în anii de început a lucrării lui, ca orice tânăr, avea mai multă râvnă decât cunoaștere, mai multă înțelepciune, mai multă dorință decât bază. Și într-o zi, în timp ce a fost invitat să urce la amvon și să predice Evanghelia, și făcuse de acasă, notițe, tot, nu era condition, dar erau geamurile deschise pentru că era cald. El a urcat țanțoș la amvon, impunător, și curenții de aer i-au luat fițuica de pe Biblie, au aruncat-o prin sală și în câteva minute a trebuit să termine, că n-a mai avut ce spune. A zis amin și a trecut la loc. Când a trecut pe lângă primul rând de bănci, unde era un bătrânel, ăla l-a oprit și a zis: tinere, dacă te-ai fi urcat cum ai coborât, coboreai cum te-ai urcat. Morala este simplă. Pentru orice lucru, cântare, predică, orice slujbă, meritul și gloria nu sunt ale noastre. Să le lăsăm celui ce le merită, să-i le dăm și să nu încercăm să le furăm, să le înjumătățim, ci să-i le dăm lui pentru că sunt ale lui. A Domnului să fie toată slava și gloria în veci de veci. Haideți să ne ridicăm în picioare. Aș vrea să mulțumim Domnului pentru această dimineață.